Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi o am alături de mine pe doamna Agnes Remalia Dragomir. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi, iar pentru astăzi am pregătit un subiect ce sunt convinsă că va fi de interes pentru mulți dintre ascultătorii noștri și de spectatorii noștri. Vorbim despre ceva foarte practic, în sfera aceasta a trăirii înțelepte, chestiuni ce țin de spiritualitate, de relațiile cu ceilalți, de relațiile cu noi înșine, automat se pune și următoarea întrebare. Cum să te integrezi atunci când intri într-un grup nou? Cum să faci față unei colectivități pe care nu o cunoșteai și ajungi pentru prima dată în contact cu niște oameni care sunt străini? Pentru mulți, asta ar însemna deja ceva dramatic, există chiar și o tulburare. Mm-hmm. Sunt oameni care suferă de anxietatea aceasta socială și le e frică să aibă de-a face cu oameni pe care nu-i cunosc. Dar poate că nu toți sunt chiar atât de departe în acest proces, dar pur și simplu au emoții, au un stres atunci când vine vorba să intre într-un grup nou. Ei bine, despre asta vom vorbi astăzi, cum să te integrezi într-un colectiv nou și vorbim și pentru adulți, și vorbim și pentru copii, în perspectiva în care părinții îi pot ajuta pe cei mici să facă față cu bine unor astfel de situații. Până să ajungem la lucrurile foarte concrete, simt nevoia să intrăm așa puțin în subiect cu niște chestiuni teoretice, poate, dar care ne-ar vor ajuta mai departe. În primul rând, cum se îmbină această nevoie a oamenilor de a interacționa unii cu alții? Suntem creați ca ființe sociale, dar pe de altă parte avem nevoie și este chiar important ca uneori să fim singuri. Cum împăcăm cele două stări?
În primul rând, este foarte important să te cunoști, să știi care sunt nevoile tale. Pentru că așa este, am fost construit să trăim în relații și să avem relații, dar proporția în care ne dorim să trăim în relații poate să fie diferită de la persoană la persoană și este diferită. E important să știi care sunt nevoile tale, e important să știi cât de mult îți dorești socialul și de ce îți dorești să fii în social.
Aici se impune o mică paranteză, uneori nu că îți dorești, dar ești obligat să intri.
Sigur,
în anumite contexte.
Sigur, și oricum ești obligat
contexte.
De cele mai multe ori pentru că trăim împreună și cu ceilalți,
unii,
da, fie
unii poate
la
chiar
școală.
Evită colectivitățile, uh-huh. Dar nu poți face lucrul acesta la nesfârșit.
Da, sunt personalități în funcție de tipologie care evită, dar asta nu înseamnă că nu te poți duce la școală sau nu mergi la servici sau sigur ții cont ce tip de job îți alegi, dar uneori ține sau nu ține de tine și oricum ar fi tot ai nevoie să te integrezi, fie că e vorba de două sau trei oameni. Pentru o persoană cu anxietate de grup nu contează așa de mult numărul de persoane. Dacă e vorba de grup, deja e grup. Sigur că e mai greu dacă sunt 30 de persoane decât dacă sunt două, dar anxietatea există. Da, suntem ființe sociale, avem nevoie de ceilalți, dar proporțiile pot să difere.
Dar avem nevoie și să fim singuri.
Da, avem nevoie să fim singuri și chiar și cei care n-au nevoie să fie singuri au nevoie să învețe cum să stea singuri, pentru că dacă vorbim aici de un anumit tip de personalitate dependentă, are tot timpul nevoie să fie cu ceilalți, dar ea are nevoie, unul din lucrurile pe care are nevoie să învețe este cum să fie și singură, să tolereze să fie singur și să ia decizii singur.
Vorbim despre integrarea într-o colectivitate. Este ceva ce ar putea ține oarecum de modul în care am fost educați, modul în care am fost crescuți?
Să fie mai multe lucruri de care putem ține cont. Contează caracteristicile pe care le avem, tipul de familie din care venim, da. Dar contează modul în care am făcut atașament și de atașament vorbim primii ani de viață, primele 14 luni de viață, modul în care ai interacționat și te-ai atașat de figura de atașament, da, de cel mai multe ori mama, contează dacă a fost un atașament sigur sau a fost un atașament nesigur. Este modul în care răspunzi la viitoarele integrări. Contează cum te-ai atașat în primul, în al doilea grup, cum a fost atașarea la grădiniță, a fost traumatică sau n-a fost traumatică, ai fost lăsat acolo. Dar noi știm că părinții noștri erau duși la grădiniță, de exemplu, care stăteau câte o săptămână, îi aduceau lunea și îi luau vinerea, la 3 ani, la 4 ani. Sigur că acolo pot să fie niște probleme în ceea ce privește integrarea, pentru că învață să trăiască în social sau să se integreze, dar o fac forțat. Și atunci contează destul de mult care au fost primele experiențe.
Spuneați că depinde până la urmă și de personalitatea fiecăruia dintre noi. Acum n-aș vrea să intrăm neapărat în zona aceasta a psihologiei, dar sunt convinsă că înțelegând anumite tipuri de personalitate, înțelegem până la urmă mai bine de ce ne este ușor sau ne este greu să ne integrăm într-un colectiv nou și poate că înțelegem mai bine și pe cei din jurul nostru, pentru că privim lucrurile și din perspectiva celui care face parte deja dintr-un grup și are în preajmă o persoană străină, o persoană nouă, care cumva ar trebui să se integreze, să zicem, în acel grup și o face mai greu. Ne puteți da câteva exemple foarte concrete?
Sigur. Aici sunt diferite tipuri de personalități și o să trecem prin câteva dintre ele sau dacă reușim chiar prin toate, ca să vedem doar din punctul acesta de vedere al relației cu socialul și, sigur, cu integrarea pe mai departe. Dacă vorbim, de exemplu, de persoana schizoidă, este o persoană care are nevoie de mult mai mult timp singură și pe care o obosește partea de social și e destul de grea.
Sună boală. Asta e o boală sau e pur și simplu un tip de personalitate?
Un tip de personalitate. Sigur că ea poate să ducă până la lucruri mult mai complicate, dar trebuie să ținem cont că noi avem niște caracteristici. Semănăm mai mult cu un anumit tip de persoană decât cu un altul. Nu trebuie să fii bolnav, să-ți dorești, de exemplu, să fii mai mult singur sau să lucrezi mai bine singur. Și atunci e complicat dacă persoana asta este pusă să lucreze într-un grup cu ceilalți tot timpul, pentru că ea ar funcționa mult mai bine într-un spațiu în care are timp personal. Chiar și în familie sunt persoane care au nevoie de acest timp personal și dacă nu cunoști lucrul ăsta despre persoana respectivă, e destul de greu.
Pentru că îl poți acuza pe celălalt că e neglijent sau că este lipsit de afecțiune.
Exact, sau că nu-ți permite pentru cel care este acest tip de personalitate că nu-i permiți timp personal și atunci va fi din ce în ce mai greu de funcționat și va avea o funcționare deficitară pentru că e complicat să mai funcționeze la parametri normal pentru că n-a avut timpul personal în care să se conecteze cu sine. Nu e vorba de o boală, e pur și simplu o trăsătură de personalitate. Dacă vorbim de persoana compulsiv-obsesivă, este o persoană care simte nevoia cumva să fie lucrurile ordonate, să fie cum are nevoie în preajmă. Când te integrezi într-un mediu nou, este mai greu să faci cum vrei tu, pentru că odată că nu știi lucrurile și odată că ceilalți nu înțeleg.
Și acolo există deja un tipar.
Exact,
dacă tu
există
vii cu
un mod de funcționare. Exact. Dacă vorbim de persoana schizotipală, este o persoană un pic cu paranoică, își pune problema cum e socialul, ce gânduri au, ce se întâmplă cu oamenii de acolo.
Este și foarte atunci circumspect, n-are
încredere
în ceilalți.
Da, mult mai multe suspiciuni și atunci contează cum abordezi și evident când intră într-un mediu nou, necunoscând oamenii, pleacă de la partea de suspiciuni, pentru că nu-i cunoști pe ceilalți. Dacă vorbim de persoana paranoică, aici deja și numele spunem, care nu e neapărat o boală, ci este o trăsătură de personalitate, este mult mai circumspectă, își pune mult mai multe întrebări, vrea să vadă ce este ascuns în spatele a ceea ce îi se cere.
O astfel de personalitate poate să fie deranjantă pentru un grup deja format,
da,
pentru că spui, uite ce persoană suspicioasă sau vrea să afle atât de multe lucruri, nu are încredere în nimic din ce se întâmplă aici.
Și o persoană care se integrează
și
greu.
Și este o persoană pe care o integrezi greu într-un grup nou. Și dacă e o persoană narcisistă, de asemenea, ți este foarte greu pentru că ea ajunge într-un grup și se așteaptă ca toată lumea să...
Care are nevoie de foarte multă atenție și de grup,
atenție.
Adică ea își dorește să intre în grupuri noi, o astfel de persoană, dar își dorește să obțină o anumită atenție și își dorește cumva ca ceilalți să roiască în jur și atunci asigur că ceilalți, dacă au treburile lor de făcut și nu-și dau seama ce tip de personalitate este, da, e complicat. Aici putem aminti și de cel care este antisocial, care poate ne-am așteptat cumva să fie antisocial, dar nu e. El are o nevoie foarte mare de grup, doar că pune grupul în pericol. Merge până la lucruri care cumva pot atrage consecințe.
Adică comportamente periculoase.
Da, comportamente periculoase și uneori îi pun și pe ceilalți în situații în care încearcă să-i manipuleze în a face anumite lucruri. Pentru că sunt tendințe cumva înnăscute sau foarte devreme
cultivate,
da, și întărite.
Și atunci este vreun tip de personalitate care ar zicea la capitolul ăsta nu are probleme, se integrează ușor în colectivități?
Cred că noi toți avem diverse dificultăți în integrarea în diverse grupuri și funcționarea în grup, pentru că implică foarte multe lucruri, implică partea de atașament, implică partea de comunicare, care comunicarea se tot studiază despre comunicare. Contează dacă știi de ce te duci în grupul respectiv, pentru că unul din lucrurile pe care îl observ când e vorba de integrare este că oamenii pierd obiectivul din vedere când se duc într-un grup nou și,
adică,
dacă îmi permiți, pot să-ți dau câteva exemple.
Ce obiective am putea avea, care să fie sănătoase, să zicem?
Da, ideea e că poți să-l pierzi, el poate să fie dat, de exemplu, te duci într-un magazin să-ți cumperi ceva, da, și petreci acolo ceva timp și te mai întorci că nu are, trebuie să repare ceva. Pierzi din vedere că tu te-ai dus pentru un obiect și te aștepți ca toți oamenii aceia să roiască în jurul tău într-un fel, dacă ești o persoană narcisică. Și atunci tu ai pierdut din vedere că tu ești interesată de un obiect de acolo, nu de roiul celorlalți din jur. Te integrezi, de exemplu, într-un colectiv la servici. Tu te duci acolo pentru că, să zicem, ai fost propus pentru un anumit departament. Dar tu te aștepți ca oamenii de acolo să-ți ofere ție lucrurile gata făcute. Nu este ca și cum ar trebui să ți le ofere. Tu te duci să lucrezi acolo. Nu ai cum să obții lucruri gata făcute.
Nu te duci să obții direct laurii.
Exact, laurii. Exact, te duci să muncești și unor poate chiar ai nevoie de reparat din spate sau de făcut lucruri în plus, că de aia ai fost preluat acolo. Te duci într-o școală, de exemplu, ca și copil, da, sau ca și adolescent, te duci la liceu. Te aștepți ca toți ceilalți să fie prietenii tăi din prima zi, dar tu te duci la liceu să înveți, nu te duci pentru un grup de prieteni. Grup de prieteni poți să-ți faci separat. Nu spun, este foarte bine să ai grup de prieteni, dar nu te poți aștepta să-l ai din prima zi sau să obții ca oamenii aceia să te și cunoască și să răspundă nevoilor tale. De asta e bine să te cunoști, pentru că tu ai niște nevoi și ai niște obiective când te duci undeva. Dacă confunzi lucrurile astea două și nevoile iau înainte obiectivului, s-ar putea să fie complicat și pentru
asta
grup
și pentru
tine.
Că pierzi până la urmă obiectivul. Dacă te duci la școală doar ca să-ți faci prieteni, automat procesul învățării va cădea pe
va fi pe locul 2 sau poate pe 3, că depinde, sau pe 4.
Acum mai sunt unele persoane foarte dependente. Despre acestea ce ne puteți spune? Oameni care nu suportă să fie singuri, la orice decizie, în orice context, vor să fie cu cineva.
Este un alt tip de personalitate, care spuneam cumva chiar la început emisiunii, care avea nevoie să fie, să învețe să fie și singure. Le prinde bine dacă învață lucrul ăsta, pentru că sunt oameni care iau greu decizii singuri, au mereu nevoie de cineva care să-i ajute în a lua decizii, nu au încredere și atunci cumva pe umerii celorlalți cad foarte multe lucruri dacă este o persoană care e dependentă, pentru că tot timpul simte nevoia să-și confirme. Aici lucrurile se văd foarte devreme, să știi, la majoritatea tipurilor de personalități și părinții au un rol semnificativ în a ajuta acest copil sau în a-l încurca pe termen lung, pentru că îi poți întări un comportament de genul chiar antisocial sau chiar dependent, care sunt unele din cele mai complicate din punctul meu de vedere.
Dacă vorbim de personalitatea dependentă, că e ultima pe care am amintit-o, care sunt greșelile pe care le-ar putea face părinții? Pentru că văd foarte multe cazuri în zilele noastre de părinți extrem de protectivi, sunt foarte apropiați de copii, aparent ai spune, uite ce părinte implicat, ce dedicat este, poate a renunțat la locul de muncă tocmai pentru a fi aproape de copilul său în primii ani de școală.
Da, care e un părinte care este în stare să-și ducă copilul în cărucior până la facultate. Pentru că asta este imaginea cumva care e relevantă, adică copilul are nevoie să învețe treptat lucruri și are nevoie să se desprindă treptat de familie pentru a învăța că se poate descurca singur. Eu cred că dacă întrebi un părinte când se naște un copil, el își dorește să aibă un copil sănătos. Un copil sănătos înseamnă un copil sănătos fizic, dar un copil sănătos psihic, un copil matur, un copil care devine un viitor
adult
matur,
sănătos.
Exact. Da.
Și atunci greșeala aceasta de a fi foarte aproape copilului ar putea să întărească o astfel de personalitate dependentă în care copilul practic nu face nimic fără să aibă pe cineva alături, trece de etapa în care este aproape de părinți, ajunge să fie dependent de partenerul de viață sau de un
Și chiar după ce se căsătorește rămâne dependent de părinți și întreabă orice lucru, se consultă cu familia. Tocmai pentru că a fost cumva învățat că singur nu e capabil să ia decizii.
Am văzut tiparul acesta în multe situații, de exemplu în anumite grupuri de prieteni, părinții însoțesc copiii aceia pentru mult timp sau un timp mai, mai consistent, așa. Adică îți aduci cumva, tu ca părinte ești prezent în grupul de prieteni al copilului tău.
Datorită propriilor temeri, pentru că despre asta vorbim.
Și atunci
niște
putem
temeri
să spunem că nu copilul se integrează în colectivitate, ci mama cu copilul se integrează.
Da, și cred că ți-e foarte clar că sunt foarte mulți părinți care răspund, de exemplu, bună, ce faceți? Bine, noi avem examen anul acesta. Da,
noi,
ce
adică
examen?
Cine? Mama.
Avem examen de clasa 8-a. Dar nu ați terminat de mult clasa 8-a? Adică mai în glumă, mai în serios. A, da, 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 Ionel are examen, acum are examen. Ionel are, nu noi avem. Sigur că e important să-l susții, sigur că e important ca și părinte să faci tot ce poți, dar să faci tot ce poți nu este ca și cum ai împărți examenul cu el, pentru că nu-i realist, nu împărțim sau n-ar trebui să împărțim. El are examen, tu ești suport dacă are nevoie. Noi avem examen la facultate, noi ne căsătorim,
Da, este o greșeală pe care părinții o fac și iată că poate să încurce în multe domenii.
Da,
și...
da, dacă îmi permiți așa un pic să vorbesc despre un pic despre rădăcinile acestei greșeli, mă gândesc că poate ne ascultă cineva și cumva ajută să înțeleagă mai bine de ce nu-i, că na, poate să respingă ce spunem noi pentru că îi se pare, da ok, dar de ce spun așa că eu îmi iubesc copilul? Chiar sunt convinsă că își iubește copilul, doar că undeva, cândva, într-un trecut, au apărut niște temeri. Fie a fost un copil care a venit greu pe lume și l-au dorit, fie copilul a fost bolnav în prima parte a vieții, în primul an,
a fost o sarcină, da.
Exact, a fost o sarcină care a fost greu dusă sau a fost în pericol de a-și pierde viața. Am întâlnit astfel de părinți și e clar că trezește în tine niște emoții și niște trăiri care sunt greu de controlat și nu-și dai seama că rămân ca și rădăcini. Fie a venit dintr-o familie în care a fost familia în care a crescut părintele de acest gen, a fost dezinteresată și copilul a trebuit să facă foarte multe singur și a fost foarte greu. Dar cumva, de fapt, ce facem este ca și părinți că reparăm sau încercăm să reparăm propriile noastre temeri și traume trăite în așa fel încât le răsfrângem și le punem pe spatele copilului ca și cum ar fi ale lui. Dar copilul nu are aceste temeri. Noi le putem dezvolta și intensifica.
Și chiar îi le transmitem dacă avem un astfel de comportament.
Sigur, pentru că îi transmitem că nu-i capabil. Dacă noi ducem rucsacul la clasa a șasea pentru că este greu să-l ducă copilului, noi îi transmitem că el nu-i capabil pe termen lung. Asta înțelege copilul, că el nu poate să se descurce și atunci dacă nu poate să-și ducă rucsacul, nu poate să facă nici alte lucruri. Tot timpul cineva
l-ajută. Și nu poate nici să se integreze într-un colectiv. Și are nevoie mama să vină la școală și să facă ordine, să-i aleagă prietenii eventual.
Da, să negocieze dacă s-a certat cu cineva, să îl ajute...
Să spune cu cine să stea în bancă, ce prieten să-și facă.
Ce să facă doamna cu el, ce să facă profesorii cu el. Însă așa putem crește niște copii care sunt victime și sigur că e un subiect destul de mediatizat ăsta cu bullying-ul. Însă dacă noi vrem cumva să ajutăm copiii care sunt în situații de bullying, unul din lucrurile pe care nu-l putem uita este că este neapărat nevoie să scoatem victima. Deci dacă noi încurajăm victima să rămână victimă, vom lucra tot timpul doar cu agresorul. Dar agresori vor fi tot timpul.
Și vor fi alții.
Și vor fi alții. Dacă nu sunt în clasa nouă aici, sunt în clasa nouă în altă școală și în altă școală și oricum vor fi la servici. Adică nu vreau să spun că nu contează să lucrăm cu agresorul. Ba da, dar agresori sunt tot timpul. Dacă noi învățăm victima să iasă din rol de victimă, asta îl ajută foarte mult și asta e valabil și pentru părinți, pentru că și părintele este într-un rol de victimă când se asociază cu copilul. Și atunci toate
pentru
deciziile
sunt... Pentru că noi suferim.
Noi suferim.
Cei oropsiți în clasă sau, nu știu, puși la zi.
Da,
cel mai greu
din cel mai greu. Dar până la urmă avem nevoie să ne descurcăm. Ne dorim să fim maturi și să putem să luăm decizii corecte. Pe cum crești, pe atât ai mai multe decizii de luat, intri în mai multe medii, interacționezi cu mult mai mulți oameni și este mult mai greu să controlezi toate mediile, ba chiar imposibil, aș zice, de controlat.
Și cu atât mai mult din rolul de a treia persoană.
Care nu ești
părinte,
acolo și, da, și acolo. Care și cumva poți să faci trăirile și mai profunde ale copilului.
Cum te-ai simțit? Ți-a fost greu? Te-au purtat urât cu tine, vai? Și atunci să accentuezi până la urmă partea
exact.
Asta.
Da.
Mergem puțin mai departe și ajungem exact la ideea aceasta de integrare în colectivitate, pentru că, bun, indiferent de personalitate, indiferent cum suntem, poate sănătoși și din punct de vedere emoțional, trebuie să recunoaștem că atunci când intrăm într-un grup nou sau avem de-a face cu un grup nou, avem ceva emoții, ceva rețineri, nu știm exact cum să abordăm lucrurile, nu cunoaștem pe oameni, ne gândim că am putea face greșeli și o greșeală făcută la început, apropo și de prima impresie, ar putea să strice de tot relațiile cu oamenii aceia pe termen lung. Cum să facem? Nu știu, poate ne spuneți niște greșeli de care să ținem cont, să le evităm, niște lucruri pe care să le facem când ajungem într-un grup nou. Mm-hmm. Și acum nu ne referim doar la copii sau dacă vorbim de colectivitatea, ce ține de școală.
Valabil.
Ne mutăm de la un alt loc de muncă, ne mutăm într-un alt cartier, avem alți vecini, ne mutăm într-o altă biserică, într-un alt oraș, avem nevoie să schimbăm.
Da, o altă comunitate.
Să interacționăm cu oameni pe care nu i-am cunoscut până atunci. Cum să facem și cum să nu facem.
Da. În primul rând, cred că ar trebui să avem așteptări realiste și față de grupul în care ne integrăm și față de noi. Odată că integrarea este un proces, nu este un moment. Asta e valabil și la copii și la adulți.
Cât de lung poate să fie acest proces?
Dacă vorbim de un copil, poate să fie și de 3 luni, 4 luni. Depinde. Depinde și ce se întâmplă în această etapă. Iar dacă vorbim de adulți, cred că tot pe acolo putem. Uite, îmi povestea la un moment dat un client mai vechi că îmi spunea că atunci când s-a mutat, într-adevăr nu în România, i-a oferit până la 6 luni perioadă de acomodare și de integrare în jobul nou. Nerealist în România că nu se întâmplă. Dar asta înseamnă că ei se bazează totuși pe niște studii, că omul are nevoie, într-adevăr, relocare, sunt multe schimbări, limbă și altceva. Dar i-au dat un timp de 6 luni de acomodare. A putut să decidă cu anumite lucruri. Asta înseamnă că, asta confirmă că integrarea nu este un moment. Faptul că am venit azi la serviciu nu înseamnă că m-am integrat astăzi în serviciu nou. Faptul că m-am mutat astăzi în blocul ăsta nu înseamnă că m-am integrat aici, în orașul ăsta sau în biserica asta. Presupune un timp și asta înseamnă să așteptări realiste cumva de la tine, că durează, și de la ceilalți care nu te cunosc și care și ei sunt din tipologiile pe care le-am explicat, adică și ei pot să fie antisocial, pot să fie un pic schizoist, pot să fie un pic paranoici. Deci, sigur, te vor privi într-un anumit fel și atunci ai nevoie de timp ca să demonstrezi și ca să te poți atașa și să-ți faci treaba. Un alt lucru pe care l-am amintit deja e cel cu obiectivul, să nu pierdem din vedere de ce ne ducem acolo. Care este motivul pentru care? Care este primul obiectiv, al doilea obiectiv? Pentru că în funcție de asta ne va fi mult mai ușor cu acomodarea și cu relațiile cu ceilalți, modul în care ne raportăm la ceilalți.
Asta pentru că ne ducem cu scopul pe care îl aveam dinainte, uh-huh. Adică dacă aici m-am mutat nu neapărat pentru că vreau neapărat să-mi fac prieteni uh-huh. în blocul acesta.
M-am mutat pentru că am vrut un apartament mai mare, o casă mai liniștită, am vrut să fiu un pic în afara orașului, am vrut să fiu mai aproape poate de părinți sau de frați, sau poate că am vrut să fiu mai aproape de job, dar asta nu înseamnă că ceilalți trebuie să vină neapărat cu brațele deschise la mine. Dacă m-am mutat să fiu mai aproape de job, atunci să nu pierd obiectivul din vedere. Pentru că da, am pierdut o comunitate în care să zicem că am crescut, dar am 25 de ani, da, și mă mut pentru că sunt foarte departe cu jobul și prefer să fiu mai aproape, am găsit o locație mai aproape. Dacă pierd asta și mă aștept să găsesc aceeași comunitate ca în cea în care am crescut de la 0 la 25 de ani, s-ar putea să fii foarte dezamăgit și să înceapă să nu-ți mai placă nici jobul, nici comunitatea,
dar
nici casa.
Exemplul pe care îl dați mă face să mă gândesc la cât de diferită este societatea de astăzi la ceea ce se întâmpla cu zeci de ani în urmă. Oamenii sunt mult mai reticenți atunci când vine vorba de a accepta pe cineva nou mm-hmm. într-un grup și chiar ceea ce înainte păreau niște colectivități tradiționale, nu știu, scara blocului mm-hmm. era o colectivitate în sine, era satul pe verticală, da. Da? Nu mai da. Avem satul pe orizontală, avem satul mm-hmm. pe verticală atunci când vorbim de scara unui bloc, adică oamenii se cunoșteau între ei, mm-hmm. aveau anumite relații, se vizitau copiii, mm-hmm. erau prieteni. Mm-hmm. Astăzi nu se mai întâmplă așa.
Da. Mi-a venit în minte un profesor de-al meu de la unul din master, Ilie Bădescu, l-amintesc pentru că mi se pare un om extraordinar, care are un curs despre comunitate. Lucru pe care ni-l spune el cu mulți ani în urmă era că a dispărut comunitatea. Este o diferență. Noi nu suntem o comunitate. Acum comunitatea îi privea pe ceilalți, se gândea la nevoile celorlalți. Blocul nu se gândește la nevoile tale acum. Blocul se gândește la nevoile lui. Dacă te muți cu un copil mic care plânge, îi încurcă. Dacă sunteți prea mulți, îi încurcă că faceți mai multă mizerie, poate mai multă gălăgie. Dacă dai petreceri, ești prea tânăr și vii cu, nu știu, sunteți studenți, iarăși îi încurcă. Adică nu e o comunitate care se gândește la nevoile tale. Ei funcționează foarte bine. E o societate, da? Comunitate versus societate. Este o diferență între comunitate și societate. Foarte puține comunități în ziua de azi, inclusiv la sat, comunitatea dispare.
Și la biserică? Cum ar trebui să fie?
Din păcate și la biserică a dispărut că, iată, în multe biserici comunitatea.
Câte vorbim despre un loc în care a fost sau este numit de unii clar. Comunitate, da? Dacă vorbim de biserică. Mă gândesc acum la bisericile neoprotestante, mm-hmm. unde oamenii da. Obișnuiesc să vină regulat la biserică, da, nu doar la cele tradiționale, unde merg mai rar și să zicem că nu-i mm-hmm. cunoști pe ceilalți. Da. Dar într-o biserică în care mergi săptămână de săptămână, se presupune că ai deja un anumit mm-hmm. cerc de cunoștințe, mm-hmm. ai putea să spui problema integrării într-un astfel de colectiv.
Da, dacă mergi de multă vreme, dacă te integrezi într-o biserică care are 1500 de membri, nu știu dacă mai vorbim de o comunitate. Probabil sunt mici comunități în acea biserică la care ai putea adera în timp după ce cunoști lucrul ăsta. Dar biserica veche, biserica care avea 20-50 de persoane care se cunoșteau și își cunoșteau nevoile și cumva erau interesate în a ieși în afară și a cunoaște oameni care să vină în interior. Acum este exact invers, sunt oameni din afară care intră în interior, care unii dintre ei ne deranjează, din păcate. Poate nu miros prea bine sau poate că nu sunt așa cum vrem noi sau nu corespund cu standardele
vin
noastre.
Vin cu obiceiurile lor, cu comportamentul care nu se ridică la nivelul așteptărilor.
Da, și plus că vorbim de mega biserici care sunt foarte mari, unele din ele care trebuie împărțită pe bucăți ca să poți să ajungi la o comunitate. Nu ai cum să cunoști mii de oameni, oricât de capabil ai fi ca și persoană care conduci sau persoane astfel de biserici.
Revenind la greșeli de evitat sau lucruri de făcut atunci când intrăm într-o colectivitate nouă, ce ar mai fi de amintit?
Să fim cât mai deschiși la înțelege și ai cunoaște pe oameni.
Cât de multe să spui despre tine de la început? Ajungi într-un grup nou și îți expui toată viața acolo? Sau?
După mine nu. După mine nu. N-ar trebui să-ți expui toată viața acolo pentru că
Dar faptul că tu
gestionat.
Ești deschis cu ceilalți n-ar putea să însemne în mintea ta dacă eu sunt deschis, înseamnă că și ei vor fi deschiși cu mine?
Sigur, poate ar trebui să traducem deschis. Deschis înseamnă deschis la minte, nu neapărat deschis să pui pe tavă toată viața ta.
Eu la asta mă refer, la o persoană care este extrem de vorbăreață, extrovertită, care nu se sfiește să își povestească și cele bune și cele rele și crezând că în felul acesta îi va apropia cumva pe ceilalți.
Da, o astfel de persoană poate fi obositoare pentru o persoană care este, de exemplu, schizotipală, adică pentru că ea nu are nevoie să afle detalii despre tine atât de multe și atunci cumva îi obosești pe ceilalți. Ești, tu cumva crezi că asta faci pentru că poate ești o persoană dependentă sau histrionică, da, care are nevoie de a transmite într-un fel viața ei și atunci în momentul în care apare acolo și faci lucrul ăsta, pentru ceilalți ar putea să fie obositor sau poate să fie narcisic și să ceilalți să simtă că ai nevoie de atenția lor exagerată și ei nu au disponibilitate să facă asta. Ci ar trebui să fii deschis, dar rezervat, adică deschis în a-i cunoaște pe ceilalți, nu neapărat deschis în a-ți prezenta viața, ci deschis în a cunoaște oamenii și a-ți da timp să-i cunoști, pentru că nu ai cum să cunoști pe cineva.
Dar poți intra și într-un fel de criză, dacă, să zicem, ești într-o școală nouă sau într-un grup nou la locul de muncă și după 2-3 luni tu simți că nu te-ai integrat acolo. Poate, nu știu, sunt petreceri și tu nu ești invitat sau sunt întâlniri de socializare și tu nu ești prezent. Lucrul acesta ar putea să-ți dea așa o stare de grabă. Nu mai ai timp să lași lucrurile să decurgă de la sine, ci vrei cât mai repede să se întâmple.
Aici aș pune totuși în discuție ce înseamnă nu ești invitat, dacă te aștepți la o invitație specială, pentru că poate petrecerea e anunțată ceva de genul, avem petreceri de Paști, de Crăciun și o dată vara. Dacă tu te aștepți la o invitație specială, s-ar putea să nu o primești niciodată. Pentru că oamenii funcționează, au intrat acolo, astea sunt petrecerile, știu când sunt, nu vin să-ți spună vii și tu la petrecere. De cele mai multe ori se întâmplă asta. Dacă nu se întâmplă, mi-aș pune întrebarea de ce nu se întâmplă. Adică dacă nu e nici măcar o discuție fără invitație specială, mi-aș pune problema de ce nu sunt chemate. Adică să văd dacă eu am făcut ceva. Cred că în primul rând trebuie să ne punem întrebarea la noi. Eu nu am făcut ceva. E ceva ce eu fac prea mult sau nu fac? Transmit ceva oamenilor de aici, de sunt în situația asta? Pentru că în funcție de asta poți să vezi dacă este o problemă la tine și apoi să vezi dacă este o problemă la ceilalți.
Știi? La grup ce problemă ar putea să fie?
Acum, dacă te duci la un job nou, poate ai luat locul cuiva care a fost apreciat acolo și cumva clar ești sau poate ești văzut ca și mâna dreaptă a unui șef care nu ești foarte bine văzut pentru că urmează să-i coordonezi pe ceilalți și atunci poți să fie un pic atenți, invidioși, temători. Da? Dacă vorbim de școală, atunci de obicei aici vine o parte de încercare, o parte în care ceilalți stau să vadă cum ești tu și încearcă să te treacă prin diverse încercări ca să vadă cum te poți raporta și cărui grup te atașezi din clasa respectivă. De obicei sunt mai mult de
Putem vorbi și despre istoricul acelui grup, nu știu dacă grupul acela a avut parte de evenimente traumatizante în relație cu alții sau...
Da, ăsta e subiectul meu preferat și subiectul meu preferat pentru că în mintea mea este o ipoteză care e în mintea mea, nu spun că am studiat-o foarte mult, însă pot să spun că am văzut-o intrând în diverse grupuri și discutând cu oamenii, în care am observat cu cât un grup, o comunitate este mai traumatizată sau a fost mai traumatizată la formarea ei, cu atâta simte nevoia să îl treacă pe cel care se atașează grupului prin aceeași încercare.
Pare e un fel de probă de foc, să vedem dacă te ridici la nivelul
deși
nostru.
Deși normal, logic ar fi, dacă e să ne gândim așa, zice, domne, dacă ai trecut prin ceva greu și ai scăpat de greu ăla, da?
Fii
și acum vine
alții.
Cineva, te aștept să-l primească cu brațele deschise, să scape de greu prin care ai trecut tu. Nu, să știi că experiența mi-a arătat altceva. Mi-a arătat că oamenii care s-au construit pe o experiență traumatică simt nevoia să-i treacă pe ceilalți ca să simtă și ei. Și eu o vorbă de genul, ei, lasă să vezi și tu cum a fost când, da?
Uite, exemplul acesta sau modul în care puneți problema mă face să mă duc cu gândul la comunitățile acestea de români care sunt plecate în afara țării.
Da, de asta vreau și eu să-ți dau un exemplu. În special cei care au plecat în condiții dificile și unii din ei au trecut și prin lagă și așa, 89, după 89 au fost un pic mai simplu, dar mai simplu în sensul plecarea, dar să te duci acolo,
fost, da,
au fost oameni care au locuit pe stradă o perioadă, care au dormit în gări, care au dormit câte 10-12 într-o singură cameră sau într-un apartament mic. În momentul în care te duci tu acum, care deja te poți duce la alt nivel, da, și te poți duce să te angajezi poate într-o lună de zile sau poate chiar de a doua zi. Cumva la un moment dat simt nevoia să te încerce și să zică, da, ok, tu n-ai făcut asta, și au atitudini care sunt nepotrivite. E un subiect care mă interesează și pe care aș vrea să pot să-l înțeleg mai bine și să-l studiez, dar asta este ipoteza mea. Cu cât comunitatea respectivă s-a organizat pe o traumă, cu atât simt nevoia să treacă experiențele prin experiențe pe care ele au avut și persoanele care vin acolo, să nu le fie foarte ușor.
Adică sunt mai selective sau pur și simplu fac mai grea integrarea?
Fac mai grea integrarea pentru că cumva cred că e, pentru că probabil, sigur vorbim aici de o traumă nerezolvată, da? Pentru că ei cumva nu și-au rezolvat experiența prin care au trecut și pare nedrept că eu am suferit și tu nu suferi. Și atunci cumva să suferi un pic și tu. Pare dur, da?
Dar asta e realitatea la care am putea să ne așteptăm,
da,
din partea unora și poate că înțelegând acest fenomen, înțelegem de ce ne este greu să ne integrăm în anumite grupuri. E diferență între ce se întâmplă la vârsta adultă cu ceea ce se întâmplă la vârsta mai mică, la vârsta copilăriei, la vârsta adolescenței, când vorbim de integrare? E la fel de mare nevoia? Când e mai greu?
Cred că diferența o face tipul de personalitate pe care o ești. Sigur că modul în care te integrezi diferă în funcție de vârstă, dar pentru o persoană care este narcisică, narcisică este, adică
și
va cere atenția celorlalți și la 10 ani și la 16 ani și la 30 și la 50 de ani. Da. Sigur că modul în care o face, comportamentul poate fi diferit pentru că ești în alte etape de dezvoltare, da, și cer diferit atenția. Dar nevoia de atenție pentru astfel de persoane există, indiferent de vârstă.
Dar impactul neacceptării poate să fie mai mare la un copil sau la un adult?
Poate să fie mai complicat în adolescență pentru, din cauza grupului, pentru că și grupul trece prin criza adolescenței și atunci răspunsul lor poate să fie mai accentuat. Adică accentuările pot fi mai puternice, vocabularul poate fi mult mai diferit decât ca și adult. Și sigur, pentru anumite personalități, maturitatea își spune cuvântul și atunci poți să ai mai multă îngăduință și mai multă toleranță.
Adică dacă ești adult și nu ești acceptat într-un grup, treci mai ușor peste acest moment.
Nu știu dacă tu ca persoană treci neapărat mai ușor dacă ești un anumit tip de persoană, dar cred că grupul răspunde un pic diferit la nevoia ta și atunci tolerează mai mult cine ești, pentru că sunt și persoane mature în grup care cumva reușesc să te înțeleagă.
Adică chiar dacă nu te acceptă tot grupul, sigur vei găsi acolo o persoană sau două care se vor apropia mai mult de tine.
Sau care pot discuta și cu ceilalți sau care pot cumva să facă un pic de alianță cu tine sau să formeze un grup cu tine. Dar ca și suferință interioară, sincer, am fost o destul de puternică, chiar și la persoanele adulte.
Unde poate duce această suferință? Ajungi la depresie pentru că
poți să ajungi la depresie, poți să ajungi la izolare, poți să ajungi să renunți la job și la ceva care era foarte bine văzut și mă refer și financiar și din toate punctele de vedere.
Și valorizat pentru
tine. Valorizat pentru tine, care era în acord cu studiile tale și să alegi altceva doar pentru că nu reușești să fii acolo. Da, poți să... Și sigur, asta îngreunează pentru că a doua oară când te duci, tu deja ai cumva niște neajunsuri pentru că ai pierdut și atunci te duci cumva de pe minus. Și a doua oară cumva ai un obiectiv, pentru că vezi, aici ai pierdut obiectivul din vedere. Dar în al doilea lucru, în al doilea grup în care te duci după ce ai făcut o astfel de renunțare, tu te duci deja de pe un minus, pentru că cumva obiectivul tău este să te și integrezi, nu doar să lucrezi acolo.
Ce se întâmplă în familia extinsă atunci când vorbim de integrare? Nu știu, mă gândesc la ceea ce se întâmplă în cazul unor căsătorii în care unul dintre partenerii este foarte acceptat de familia extinsă. Uh-huh. Ce înseamnă atunci integrarea într-o colectivitate nouă? Te întâlnești cu familia, nu știu, de sărbători sau poate te întâlnești mai des și ești obligat, cu ghilimele de rigoare, să faci față unor presiuni de grup, da? Să ai un anumit statut, un anumit rol acolo. Iar dacă tu nu ești acceptat...
Da. Eu merg aici pe varianta cunoașterii mult mai bune înainte de a te căsători, pentru că, într-adevăr, după este un... E un șoc să afli că nu ești acceptat și cumva trebuie să depui eforturi, pentru că ceilalți care nu te acceptă sunt șanse mai mici dacă deja e declarat asta să te accepte.
Bine, acum că nu te acceptă, asta poate să nu fie chiar atât de explicit, dar pur și simplu poate valorile sunt atât de diferite, modul în care ai crescut tu și au crescut ceilalți sunt extrem de diferite și atunci
depinde foarte mult relația cu partenerul.
Dar nu poți să
nu vezi împreună
compatibilități, exact.
Depinde foarte mult relația cu partenerul, pentru că dacă te-ai căsătorit și ai aceleași valori ca și partener, atunci nu pierdem obiectivul din vedere, ești căsătorit cu partenerul. Sigur că implică o familie lărgită, dar nu scopul pentru care ești într-o vizită nu înseamnă să primești toți zaurii acolo sau să ai fix aceleași valori. Tu ții de valorile tale și ții de valorile lor și poți să fii chiar un model dacă ai valori mai sănătoase. Dacă însă și partenerul este cumva cu alte valori și atunci acolo vorbim deja de un conflict care este mult mai complicat. Dar poți accepta până la urmă că avem valori diferite și dacă îți dai seama, în special când e vorba de valori, dacă îți dai seama cumva că poți să fii un model pozitiv, ajută mult mai mult decât să intri într-un conflict, cumva declarând valorile tale, mai bine le arăți.
Doar le arăți și lași pe ceilalți să decidă ce
exact,
fac mai departe.
Exact, și se vadă în timp, pentru că iarăși vorbim de toleranță în timp, pentru că oamenii au nevoie să te cunoască în timp. Nu știm ce experiențe negative au avut cu alte persoane care s-au atașat grupului și poate din cauza asta sunt reticențe.
Hai să luăm o pauză muzicală, vom asculta o piesă și apoi revenim la subiectul nostru, lansând direcția într-o parte puțin mai complicată. Am amintit puțin mai devreme, dar acum vreau să intrăm în această situație. Când trebuie să te integrezi într-un grup în care sunt alte valori, alte obiceiuri, altă cultură, ce faci în astfel de situații? Despre asta vom vorbi după această pauză. Vă așteptăm, rămâneți cu noi!
Thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că invitata mea de astăzi este doamna psihoterapeut Agnes Remalia Dragomir și discutăm despre integrarea în colectivități noi. Întrebam înainte de pauză ce facem atunci când avem de-a face cu oameni complet diferiți de noi. Vorbim de integrarea în colectivități ce au valori diferite, credințe diferite. Cum este într-o astfel de situație? Ce ar fi specific?
Cred că este foarte important să cunoști care sunt valorile și credințele persoanei respective, adică să te duci pregătit pentru că intri, cât poți de pregătit, că intri într-o comunitate nouă, într-un țară nouă, într-un oraș nou în care oamenii văd altfel decât tine, trăiesc altfel.
Apropo de asta,
social.
Știu că ați fost recent în Africa. Pentru prima dată, cum a fost acolo? Adică, dincolo de teorie, ce a însemnat în practică pentru dumneavoastră să vă integrați, să stați între localnici o perioadă de timp?
Pentru mine Africa a fost o experiență măreață. Deși am fost în zone foarte sărace, simt că am venit mai bogată de acolo. Și dacă vorbim legat de integrare, da, e clar, trebuie să te duci știind că te poți raporta corect la oamenii de acolo, că îi respecti și că iubești. Pentru că altfel este foarte greu să faci față la ce găsești în Africa. Diferă foarte mult de ce...
Trebuie să spunem că ați fost nu într-o plimbare, ci ați fost...
Da, am fost într-o bază de misiune.
Misionar.
Da, am fost într-o bază de misiune, am locuit o săptămână în trib. Și o să vorbesc un pic despre asta, pentru că cumva asta e experiența, baza era român-austriacă și cumva... Integrarea e diferită dacă vorbim de trib. Am fost în Kalahari, în Namibia. Sunt oameni simpli, oameni cu alte valori decât avem noi, oameni care au un singur rând de haine, deci nici nu știu dacă putem să spunem rând sau schimb, că altul n-au. Și atunci nu te poți duce la ei așteptându-te să le arăți cine ești tu, ci încercând să vezi cine sunt ei și ce poți să faci pentru ei. E clar, te îmbraci o săptămână cu aceleași haine dacă stai o săptămână în satul respectiv, pentru că e nedrept să schimbi hainele în fiecare zi. Da?
Asta e o lecție și pentru cei care nu ajung în zone atât de sărace. Când mergi într-o comunitate în care există anumite obiceiuri sau un anumit statut, e bine să încerci să te apropii cumva,
da,
de oamenii aceia prin ceea ce ești tu, tocmai ca să fii mai ușor acceptat și integrat acolo. Nu să
epatezi
sau să scoți în evidență, nu știu, ceea ce ei nu au.
Da, uite, din echipă de la noi, majoritatea nu purtau nici măcar ceas pentru că era un fel de a-i atrage, nu mai zic, inclusiv nasturii de la haine sau orice lucru care era un pic iar și din comun, în sensul că ei nu l-aveau sau nu l-au văzut, era ceva ce îi atrăgea foarte mult. Tocmai pentru că era altfel decât aveau ei și atunci trebuia să fii cât mai simplu și cât mai dornic să înțelegi, să-i respecti și să vezi ce nevoie au ca să poți să-i ajuți. Pentru că până la urmă ăsta a fost, cel puțin ăsta a fost scopul meu în Africa, dar ăsta a fost obiectivul și atunci nu-l pierzi din vedere. Dacă te duci să-i ajuți, nu te duci să arăți cine ești tu, ci te duci să-i ajuți. Dacă nu pierzi obiectivul ăsta din vedere, poți să faci niște lucruri. Și oamenii chiar te primesc cu brațele deschise și ei chiar au o vorbă, noi în Africa șeruim tot, adică ei își împar tot. Asta înseamnă că trebuie să fii dispus să împarți cu ei. Nu e foarte ușor dacă îți dau să bei din aceeași sticlă în care au băut ei, pentru că arată într-un fel. Dar trebuie să găsești o variantă să poți să treci peste niște lucruri ca să poți să le împarți cu ei. Și da, când te integrezi într-o astfel de comunitate, e nevoie să te duci și să știi care sunt valorile lor, care sunt credințele lor, să știi de ce te-ai dus acolo, să nu pierzi obiectivul din vedere, pentru că nu e ușor să trăiești lângă o margine de sat sau împreună cu niște oameni care sunt și săraci și bolnavi și care au niște nevoi. Dacă te duci să-ți împlinești nevoile tale, este greu să ajungi la sufletul lor.
Bine, în cazul acesta te gândești că este o experiență care este limitată de timp, da? Câteva săptămâni și te întorci acasă în confortul tău, în obiceiurile
tale. Sper că nu te întorci la fel. Eu sper că nu m-am întors la fel.
Dar ce faci atunci când ești obligat, cu ghilimele de rigoare, să faci astfel de schimbări pe termen lung? Și acum mă gândesc la cei care au plecat în străinătate cu gândul că vor locui acolo mulți ani. În cazul lor, ce ar însemna adaptarea la cultura nouă, credințele noi pe care le întâlnesc acolo.
Trebuie să vezi dacă poți să faci asta. Este valabil și în Africa, dacă te duci în America, dacă poți să iei parte la valorile și la modul de viață de acolo, pentru că dacă intri în conflict cu asta, este greu și pentru tine, este greu și pentru comunitatea de acolo, plus că poți să ajungi să intri în conflict, inclusiv din punct de vedere legal, pentru că au valori diferite, da, de a-și educa copiii, de a-și crește familia. Trebuie să vezi dacă ești capabil să faci astfel de schimbări, în așa fel încât să nu intre în dezacord cu valorile tale, dar nici în dezacord cu valorile lor și chiar cu legile de acolo. Pentru că dacă nu poți să faci asta, atunci poate este timpul să te întorci de unde ai plecat.
Sau mai bine să nu pleci deloc.
Sau mai bine să nu pleci. Sigur că ar trebui să pleci totuși gândindu-te ce găsești acolo.
Suntem în ultima parte a emisiunii și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc și poate n-au înțeles chiar de la început subiectul nostru, vorbim despre integrarea în colectiv. Colectivități noi. Când se gândesc la colectivități noi, se gândesc automat la școală, la primele zile de școală. Și cred că mulți părinți își pun această întrebare. Copilul meu urmează să intre la grădiniță, urmează să intre la școală. Cum să-l ajut să se integreze acolo? Nu are legătură neapărat cu ce am tocmai am vorbit acum. Vorbim despre un mediu în care ești deja cunoscut. Da? Vorbim de o țară pe care o cunoști, vorbim de un oraș în care
și locuiești. Și de demers pe care trebuie să-l parcurgi, exact. Da? Că trebuie să intri în
școală. Ce faci în cazul ăsta? Cum îl poate ajuta un părinte pe copilul său să se integreze mai ușor într-un colectiv nou, în speță la începutul anului școlar, de exemplu, dacă vorbim de începutul clasei 0 sau grădiniță?
Mă bucur că putem atinge chiar și pentru scurt timp subiectul acesta, pentru că este un subiect pe care pentru care eu am discutat, am scris chiar articole, e ultimul articol, penultimul scris pe site-ul meu, este La școală să mai așteptăm un an.
Cum se numește site-ul?
Poate psihoconsultanța.ro, www.psihoconsultanța.ro.
Poate o să sunt părinți care chiar vrea să...
O să pun link-ul și la emisiunea de astăzi, ca să fie mai simplu de găsit. Articolul se cheamă La școală să mai așteptăm un an. Revin la ce am spus la începutul emisiunii, să nu uităm și să nu pierdem din vedere că atunci când vorbim de o integrare, în special când e vorba de părinte-copii, copilul are nevoie să se integreze. Asta înseamnă că părintele este capabil să se înscrie la școală, sigur, dar nu știm dacă copilul este capabil să se înscrie. Din păcate, cu regret, o spun, am văzut foarte mulți părinți ambițioși să-și ducă copiii la școală atunci când copiii nu erau pregătiți.
Vă referiți la cei care se grăbesc să-i ducă mai devreme?
Să-i ducă mai devreme la 5 ani, să-i ducă mai devreme când copilul, de exemplu, nu vorbește corect, nu pronunță corect sunetele limbii române, are niște probleme de comportament, intră în conflicte, chiar dacă are 6 ani. Există o procedură în care copilul poate să fie amânat cu școala până la momentul în care e pregătit. Nu spun că trebuie așteptat cu școala până la 9 ani, dar între 5 și 7 ani este o diferență. Copilul trece în altă etapă de dezvoltare. Nu trece fix în ziua în care s-a născut, pentru că și copiii nu sunt la fel. Merg și colegii lui la școală. Da, dar colegii lui sunt în altă etapă de dezvoltare. Și atunci cred că este foarte important ca părintele să înțeleagă că copilul trebuie să aibă puterea și capacitatea de a se integra în acel mediu nou. Și dacă el deja întâmpină niște dificultăți în ceea ce privește partea de educație, da, română, matematică, științe, arte, și întâmpină și pe social niște dificultăți, atunci aș pune totuși în vedere să ne gândim pe cine integrăm la școală, pe părinte sau pe copil.
Și dacă totuși am ajuns la concluzia că este pregătit copilul din acest punct de vedere să meargă la școală, cum îl ajutăm acolo?
Da.
În primele zile, în primele săptămâni.
În articol am scris 17 criterii pe care părinții le pot lua în seamă în momentul în care se integrează la școală. Sigur că la unele vor răspunde într-un fel, la unele într-un fel. La criteriile la care își dau seama copilul întâmpină niște dificultăți sau ei ca părinți întâmpină niște dificultăți sau și-au pus problema, îl pot ajuta pe copil în acel sens. Îl pot ajuta să înțeleagă de ce trebuie să stea în bancă, faptul că sunt copii noi, că e nevoie să fii tolerant cu ceilalți, că e nevoie să ai răbdare, că e nevoie să te raportezi la autoritate, da? Pentru că cadrul didactic este o autoritate, școala este o autoritate.
Poate este prima autoritate după părinte cu care
după
un copil
părinte și totuși trăim într-o societate în care părintele nu este foarte autoritate pentru copil. Trebuie să recunoaștem, după epoca în care părintele a fost cumva autoritatea supremă, din păcate în ultima vreme încă copilul rămâne autoritatea într-o familie. Copilul decide vacanța, copilul decide ce îi place, ce mănâncă, unde mănâncă, când mănâncă. Deci s-ar putea să fie prima autoritate și care nu are cum să fie la fel ca cea din familie. Și atunci, da, e responsabilitatea părintelui să înțeleagă niște diferențe și să trimită copilul pregătit, pentru că altfel vei isca niște conflicte, vei continua să ai conflicte cu cadrele didactice, vei continua cu ceilalți copii, părinți, și îngreunezi viața copilului. Plus că școala este abia începutul, dacă vorbim de clasa pregătitoare, urmează mulți ani de școală. Ce asociem cu durerea sau cu suferința vom respinge. Dacă copilul asociază școala cu durerea, cu suferința, cu greul, va fugi de școală.
Și dacă le împingi în față, că acum mai sunt și alte situații, rămân cu imaginea aceasta a părinților și a copiilor în minte, părinți care îi împing pe copii în față să spună poezii, să cânte, să urce pe orice scenă.
Da, dar asta e nevoia părintelui. Asta e nevoia părintelui de a arăta.
Dar asta nu cumva e o justificare pentru părinte, dar în felul acesta l-a ajut să scape de emoții, să se integreze mai ușor, să iasă cumva în evidență.
Dacă copilul este genul acesta, dacă nu este, dacă este nevoia
și
ta.
Și dacă părintele este genul acesta și copilul nu este, de unde îți dai seama?
Părintele ar trebui să-și dea seama, pentru că în relația asta părintele este cel matur. Sau să vadă dacă copilul nu se simte bine, să ceară ajutorul unui psiholog, să facă o evaluare ca să înțeleagă mai bine că este nevoia lui, nu nevoia copilului. Este nevoia lui de a arăta copilului că este deștept, că face teatru, muzică, pictură, desen, eu știu câte mai face copilul, arhitectură, robotică, în condiții în care vrei să le facă pe toate, pentru că tu n-ai avut ocazia, tu n-ai putut să cânți la pian când erai mic, n-ai făcut robotică, nu era, și atunci le face toate copilul tău. Sau vorbește pe scenă pentru că asta ai vrea tu și n-ai putut să faci. Sigur, sunt și copii care sunt foarte talentați, dar e important de văzut talentul copilului, timpul copilului, nevoile copilului, nu ale tale ca și părinte. E bine să-l împingi de la spate să încerce să facă, dar depinde de obiectiv.
În câte colectivități poți fi integrat? Câte grupuri de prieteni poți să ai?
Poți să ai mai multe dacă ai obiective diferite și scopul nu este doar de a avea neapărat prieteni și acceptare acolo. Te poți integra.
Dar îți poți forma un grup de prieteni doar cu scopul de a avea prieteni?
Da,
sigur. Fără niciun alt scop?
Da, și este chiar indicat să ai un grup de prieteni cu care să socializezi, să vorbești, să povestești și ca și copil și ca și adult. Dar dacă ai scopul, ai de exemplu să înveți un instrument nou și te duci acolo doar să socializezi, când tu trebuie să înveți să cânți la vioară sau într-o orchestră, s-ar putea să ratezi un pic partea de social, pentru că acolo ai pe cineva care asta face și pentru o oră jumate trebuie să te învețe niște lucruri și dacă îi încurci pe ceilalți și tot povestești și atragi atenția, e complicat pentru ceilalți și pentru tine, că simți că pleci de acolo cumva frustrat, că n-ai obținut ce ai avut nevoie și ceilalți că au
nu
trebuit tot timpul
da,
să fie întrerupți.
Lor. Suntem la finalul emisiunii. Sunteți un psihoterapeut creștin, știu lucrul acesta și știu că puneți mult accent pe ceea ce înseamnă valoarea omului și în ochii lui Dumnezeu. Ne ajută Dumnezeu cumva sau credința în Dumnezeu să ne integrăm mai bine în colectivități? Ne ajută cu ceva faptul că suntem credincioși atunci când intrăm într-un grup nou?
Cred că asta ne ajută în primul rând speranța. Adică speranța că știm că viața nu este doar ce vedem acum și aici și că dincolo de ce ne acceptă un grup sau nu ne acceptă, avem o acceptare supremă din partea lui Dumnezeu. Și asta este o speranță care nu poate să fie luată niciodată.
Și ne ajută puțin și din perspectiva aceasta a valorii de sine. Știm că suntem copii ai lui Dumnezeu.
Da,
și
avem o valoare.
Atunci când ceilalți nu ne apreciază la valoarea pe care noi am considerat-o potrivită, ne raportăm până la urmă la cel care contează.
Exact,
pentru
și la faptul că suntem unici și că avem o valoare, că avem o anumită construcție și e foarte bine dacă reușim să ne ținem de lucrul ăsta, pentru că este clar, oamenii din grupurile în care o să intrăm nu o să vadă întotdeauna valoarea noastră.
Lucrul acesta e valabil și invers. Atunci când în grupul nostru vine o persoană nouă, să o privim ca pe un copil al lui Dumnezeu și altfel îi vom acorda poate
sigur,
încredere.
Și timp și
pentru
încredere.
Pentru că se pune
și
întrebarea, pot să am sau nu încredere în omul acesta? Și atunci
ca să vezi dacă poți să ai, trebuie să-i oferi încredere.
Da, întâi trebuie să-i oferi ceva și apoi
exact
vezi.
Asta verifică dacă poți să ai sau să nu ai. Asta e o întrebare pe care o des de la adolescenți. Pot să am încredere în? Oferă încredere și o să afli dacă poți să ai. Nu ai cum să verifici altfel partea de încredere decât dacă oferi încredere.
Un singur minut mai avem la dispoziție. Vă invit la o concluzie. Dacă o singură frază ar trebui să ținem minte din emisiunea aceasta, cum să ne integrăm în colectivități noi, este întrebarea pe care am lansat-o la începutul emisiunii, titlul nostru, ce ați răspunde?
Să fim maturi, să ne fie foarte clar obiectivul care îl avem în momentul în care ne integrăm în comunitatea respectivă și să aflăm informații despre comunitate, să știm ce valori are, ce credințe are și să-i respectăm pe ceilalți.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri. Sper să vă fie de folos, dragii noștri ascultători și telespectatori, indiferent că faceți parte deja dintr-un grup unde poate aveți ceva probleme și simțiți că nu sunteți prea bine integrați. Cu siguranță ceea ce ați ascultat astăzi v-ar putea fi de folos, sau dacă sunteți pe punctul de a intra într-un grup nou, cred că veți trece mai ușor dacă veți ține cont de aceste sfaturi. Mulțumesc invitatei mele de astăzi, doamna Agnes Remalia Dragomir, psihoterapeut.
Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere.
Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!